Da skal vi fortsette på neste kapittel 15 om merverdiavgift. Før det, da har jeg fått sjekket det med feriepenger på en ordentlig måte. Så rentene på feriepenger, dette er ikke noe stort punkt, men siden jeg tok det opp, de tilfaller Norges Bank når det gjelder statsansatte. Når det gjelder kommuner og fylker, så tilfaller det kommuner og fylker, for det er de som arbeidsgiver ellers. Og når det gjelder private bedrifter, så tilfaller det arbeidsgiveren. Så jeg antyder vel at det var den retningen det gikk, men jeg var ikke sikker. Men nå er det i hvert fall sikkert at det er sånn. Så får dere heller følge med på de debattene, fordi det dukker sikkert opp igjen, i forbindelse med lønnsoppgjør og lignende, med hensyn til hvem eier disse. Vi skal gå på kapittel 15 om merverdiavgift. Før det så har jeg bare lyst til å legge på en par avisoppgjør. Oppslag, det er jo, det hender jo at det kommer noe i avisene, ikke bare hender, det er rett som det er. Jeg vet ikke om dere sier dere noe, en såkalt kjendisadvokat var i farta her for noen år siden. Og så ser vi da at det som da er kanskje litt mer, skal vi si, forstemmende, det er at politianmeldt for ikke å ha ført regnskap siden i fjor sommer og for manglende innkreving av merverdiavgiftsoppgjøret. Og det siste er det jo pålagt av myndighetene som det leddet du er når du leverer fra deg til neste ledd og krever merverdiavgift, så skal du innberette og betale den og gjøre opp den overfor myndighetene. Så dette er ikke en uvanlig sak. Det skjer rett som det er, så står det sånne små eller større artikler i avisene. Som regel så står det små artikler, men når det liksom er kjendiser, så blåses det opp litt mer. Og særlig når det er da gjerne en del større beløp også. Ofte så ligger disse beløpene på kanskje 30, 40, 50 tusen, men noen ganger så er det større. Her er det da en veldig vanlig... Dere husker kanskje at jeg fleipet litt med Rilum, rett i lomma uten moms. Og da skal det jo altså, det er jo håndverkere som ofte har blitt beskyldt for dette, men for all del, vi skal ikke henge ut håndverkere. Enmannsfirma, fireårsperiode, 140 000 kroner i moms. Her har han faktisk tatt inn moms. Så en ting er ikke beregnet å ta inn, en annen ting er å ta inn moms, og så beholde den selv. Da øker jo det overskuddet ganske bra. I gåsøgne overskuddet. I hvert fall så får du mer penger i lomma. Så det er mye rart i forbindelse med merverdiavgift. Da skal vi se på... Se på det neste kapitlet. Ja, er det noen spørsmål først forresten? Til noe av det vi driver og syster med? Faglige spørsmål. Nå er den skjermen her på plass, så nå har jeg en behagelig situasjon. Ingen faglige, ingen praktiske spørsmål. Hvis dere ønsker å leve roligen nå i forelesningstida, så er det helt greit selvfølgelig. Fristen er klokka 12 i dag. Både for de som er på Flex og de som er på campus. Og campus skal levere på papir, det vet dere sikkert. Ok, ingen andre spørsmål. Da går vi på, skal vi se. Da går jeg på side. Første så er det kapittel 15. Og vi går på side 201. Og der er det et par definisjoner som vi skal være nøye med. For det første så er merverdiavgift en avgift. Normalt er MVA en avgift. Derav navnet merverdiavgift. Men det er også slik at noen ganger så må den ses på, vurderes som en kostnad. Noen ganger er det et upresist begrep, men jeg skal komme tilbake til dette på mer presist. Noen ganger er MVA en kostnad. Så kan vi ha inngående merverdiavgift. Inngående MVA. Det vil da være rett og slett ved MVA på som betales av mottaker av vare skråstrekk tjenester. Altså inngående merverdiavgift, det er merverdiavgift som betales av mottaker, den som har kjøpt en vare eller den som har kjøpt en tjeneste. Utgående merverdiavgift, det er at den som leverer ut, eller kan godt heller si den som selger varer, tjenester, altså den som selger varer, tjenester, innkasserer MVA. Så disse to er da viktig å ha klart for seg. Vi har altså inngående merverdiavgift og utgående merverdiavgift. Så jeg beskriver det litt annerledes i boka, men det er bare en fordel for dere, for da får dere se i hvert fall to måter å si det på. På side 202 så har dere et lite eksempel. Jeg tegner det på en litt annen måte. Jeg tegner det som en kjede. En sånn kjede har dere sett før i økonomistyring. Så jeg starter da med å skrive noe så utydelig som naturen. Det er det første leddet. Vi må jo starte et sted. Så har vi produsent A. Vi har produsent B. Og så har vi da forbrukeren. Kan jo kalle det for C. Vi har altså en kjede. Naturen gir oss noe. En produsent A sørger for at verdien av det A har tatt imot øker. Tilsvarende skjer over leddet for produsent B. Og så får vi da se hva er det forbrukeren tar imot, og hva må forbrukeren betale. Hvis vi da setter på noen stikkord på de forskjellige ledda, eller når vi går fra det ene til det andre leddet, så kan vi si at fra naturen så er prisen null. En kan jo diskutere liksom, hva i all verden, når starter naturen, men tenk, en sagbruk må jo starte et sted, tømmeret må hentes ut av skogen. Det står jo ingen ute i skogen og tar imot penger. Så vi har verdien. Den er null. Og så har vi da merverdiavgift over dette leddet, blir da null. Det betyr altså inn til produsent A, så tar inn verdier lik null. Hva skjer så over dette leddet? Ja, skal vi se. Jeg kanskje holdt det nede lenge nå. Produsenten, han sørger for, jeg setter en pluss her, bare for å illustrere at det skjer en verdistigning, en verdiøkning. Tenk på navnet merverdi. Det skjer altså en merverdidannelse over produsent A. Prisen, den er 50. Verdien er 40. Og merverdiavgiften er 10. Dere synes kanskje det har vært mer logisk å skrive verdien først, 40, og så legger vi på moms for så å finne pris. Det betyr altså da med andre ord at vi har fått en verdistigning fra 0 til 40. Det er verdistigningen. Verdistigningen er altså ikke fra 0 til 50. Avgift er ingen verdi. Det har vi vært borti tidligere. Over neste ledd så skjedde også en merverdistigning. Vi har en pris, vi har en verdi, og vi har merverdiavgift. Verdien over neste ledd, den er, eller ut av neste ledd, den er 100. Merverdiavgiften er da 25, og det betyr at prisen er 125. Og da ser dere en viktig sak. Hvis vi nå tar for oss produsent B, det er naturligst å se der. Vi kan selvfølgelig ta det foregående leddet, men der går det fra null opp til noe, så det ser litt sånn pussigere ut. Hvis vi nå ser på disse to, så ser vi følgende. Spørsmålet mitt til dere er, betaler det enkelte ledd noe netto merverdiavgift? For å bruke ordet netto merverdiavgift. Betaler ledd B, eller produsent B, betaler den fra egen lomme merverdiavgift på noen som helst måte? Når jeg sier netto, så mener jeg egentlig differanse mellom inn- og utgående. Det vi ser er følgende. Produsent B betaler inngående merverdiavgift, og den inngående merverdiavgiften som B betaler, det er den 10-kroningen der. Det betaler B. Den har altså tatt imot en vare eller tjeneste og betalt, inkludert merverdiavgift. Men så ser vi følgende, at B får tilbake det som jeg ekstra har kalt å innkassere. Det betyr altså da at produsent B innkasserer de 25 her. Altså utgående merverdiavgift på 25. Og det betyr rett og slett at jo, B betaler 10, men får igjen 25. Er vi enige med at da betaler egentlig ikke B noen ting av merverdiavgiften? Differansen, den er på 15, og den er det staten som tar imot. Staten tar denne differansen. Og da ser du også en annen ting, og det er følgende. Det betyr med andre ord, vi kunne ha hatt så mange ledd vi hadde giddet her. Over hvert ledd så skjer det, hvis jeg forutsetter da at det skjer en verdistigning, så betyr det over hvert ledd så vil utgående merverdiavgift være større enn inngående merverdiavgift. Og det betyr altså at det enkelte ledd betaler ingen netto merverdiavgift, sånn som det fremkommer her. Du betaler inn 10, men du får tilbake 25. Så hvor havner denne merverdiavgiften hen? Er vi enige med at det havner hos forbrukeren? Det er forbrukeren som betaler dette. Det betyr altså da at når det kommer en verdi til forbrukeren på 100, så kommer det et tillegg på 25%. Nå har jeg forutsatt 25% hele veien. 25 kroner og 25%. Og det betyr at dette er det forbrukeren som må betale. Hvis vi nå hadde hatt, jeg skal ikke klusse til med noen minuser her, men la oss tenke oss at det hadde vært en minus. Altså det faktisk ikke hadde skjedd en verdistigning. Det hadde skjedd en verdinedgang. La oss si at det hadde skjedd en verdinedgang over ledd B. Over ledd A er det vanskelig å få til. For det er jo på null, og det blir rart hvis det blir negativt, men i prinsippet kan det jo bli det. Men hvis det tar på B, hvis det hadde vært minus, hva hadde skjedd da? Kan dere tenke dere om litt der? Det skjer altså et verdifall. La oss si at verdien går fra inn til B 40, ut fra B 30. Da skjer det et verdifall. Har B betalt merverdiavgiften på 10? Ja, vi er enige om det. Uansett hvor godt eller dårlig B driver, uansett om B greier å skape verdier, så må B betale inngående moms på 10. og det har han gjort. Hvis da verdien ut lavere, jeg sa ved 30, vi enige om at da vil merverdiavgiften ut bli lavere enn inn? Hva i all verden skjer da? Hva det som skjer da? Da får du jo, da betyr det jo at B har betalt 10, men får inn et tall som lavere enn 10, som en innkasserer. Da har jo faktisk B betalt netto merverdiavgift. Men vi har noe som heter merverdiavgiftsoppgjør, og det kommer ettertid. Og dersom det skulle vise seg, det er jo ikke det som er normalen selvfølgelig, for da går jo bedrifter konkurs, men dersom det skulle vise seg at da for en periode at produsent B skaper negative verdier og får mindre utgående enn inngående merverdiavgift, så vil altså B få tilbake merverdiavgift fra staten eller fra myndighetene. Det er ikke noe annet som skjer. Så det kommer alltid til å være et merverdiavgiftsoppgjør, og det merverdiavgiftsoppgjøret, det er det som er der. Vi kunne godt sette på kanskje det. MVA oppgjør. Dette er merverdiavgiftsoppgjøret, differansen på 15. Det skal komme frem i en merverdiavgiftsoppgjørsblankett eller dokument. Dette må dere være sikre på. Du, er det noe det er skrevet som dere ikke skjønner? Nei, han ser et annet vei. Ok, da går vi et hakk videre. Hvis jeg ikke hopper over noe, det var den. Da skal vi gå, jeg anbefaler dere å ta en ny side. Jeg skal ha frem alt det der. Så da ser dere sånn cirka. Det er en svært viktig figur, og jeg skal bare skrive litt mer enn den figuren som står på side 204. Så side 204, så er det rett og slett en oversikt over merverdiavgiftsreglene. Oversikt MVA. Regler. Jeg skal kommentere, eller jeg skal gå inn i loven etterpå, men foreløpig tar jeg bare og noterer paragrafer, og jeg har sagt til dere før, altså dere trenger ikke å kjøpe merverdiavgiftsloven. Er dere lyst til å kikke litt inn? Altså jeg kommer ikke til å stille spørsmål på eksamen uten unntatt av helt generelle forhold, det som vi nå har sett på litt grann, men altså alle unntaksregler og fritaksregler og så videre, krever ikke at dere skal kunne. Og de står også i merverdiavgiftsloven, og det er da en av de lovene som dere ikke er nødt til å kjøpe. Men jeg skal kommentere en litt etterpå. Skal vi se. Da starter vi med følgende, altså merverdiavgift. Det henger sammen med omsetning. Så hvis vi nå setter, jeg starter nå midt på arket, og prøver å spare plass øverst. Omsetning, varer og tjenester. Så har vi fastslått følgende. Dette gjelder altså ikke bare fysiske varer, men det gjelder også tjenester. Vi skal etter hvert se på at det finnes en god del unntak, når det gjelder da faktisk både, eller avvike, unnskyld, når jeg sier unntak, så er det lett å si det, men her i loven så er ordet fritak og unntak helt bestemt betydning, så jeg får heller prøve å huske nå å bruke avvikende bestemmelser når jeg skal. Så omsetning, varer og tjenester, det er det ene. Det andre er innførsel, altså når vi importerer. Og det siste er uttak. Jeg setter på bak der EP, altså eieren privat. Det er ikke så lettvint at for eksempel eieren generelt kan ta ut noe, og så bryr seg ikke noe merverdiavgiften. Et uttak er et mottak på eierens hånd av en vare eller en tjeneste. Og det skal eieren, skal vi si, gjøre opp for overfor myndighetene. Det får være den første bobla. Jeg setter på ved siden av her merverdiavgiftsloven, og det paragraf 1-1, punkt 1. Vi skal komme tilbake, som jeg sa, til loven etterpå. Vi kan godt si her at dette er lovens virkeområde. Altså, hvor gjelder, eller hvor er loven gyldig? Det finnes, som sagt, da avvikende bestemmelser. Så stiller vi første sentrale spørsmål, og det er, hva med unntak? Ordet unntak bør dere merke dere. Det er to ord, som jeg sa i sted. Vi skal nøye inn på her. Det er ordet unntak, og så er det ordet fritak. Unntak, det vil si utenfor lovens virkeområde. Utenfor lovens virkeområde. Og der setter jeg nå spørsmålstegn. Altså, vi skal først ta stilling til. Det vi nå skal se på, er det unntatt fra loven, eller er det ikke unntatt fra loven? Den ene muligheten for svar er jo nei. Og den andre muligheten for svar, den er ikke overraskende, ja. Så jeg har lyst til å gjøre meg ferdig, skal vi for å si det sånn, med den venstre greina, altså den nei-greina. For nå har jeg svart, jo, dette er altså ikke unntatt fra loven. Og det betyr, da må det jo være innenfor loven. Altså, innenfor loven. Da er det innenfor loven. Men så kommer neste spørsmål. Det er to sentrale spørsmål. Det ene er om det er unntak. Det andre er om det er fritak fra loven. Fritak fra loven. Markerer det unntak og ordet fritak. Er det fritak fra loven? Da har vi to muligheter for svar. Det er at det kan være nei, det er ikke fritak, eller det eventuelt da er ja, fritak fra loven. Hvis det er nei, da er vi tilbake, da har jeg altså svart, jo, det er lovens virkeområde. Det er ikke, det vi snakker om nå, det er ikke et unntak, det er ikke et fritak. Med andre ord, loven er fullt ut gyldig. Den gjelder for det området, den varen, den tjenesten vi ser på nå. Så derfor setter jeg på her normalen, inkludert uttak, eieren privat. Jeg bare gjentar det for sikkerhets skyld, altså om det er eieren privat som tar ut noe, eller om det da er innførsel. Eller import, om dere vil. Sett strek under normalen. Skal vi se. Nå er den borte der. Skal vi se. Da har vi tatt altså innenfor loven, fritak fra loven, nei, og normalen inkludert da hvis det er uttak hos eieren privat, eller at det er innførsel eller import, om vi vil. Nå setter jeg pila motsatt vei. Og det betyr altså nå er det fullt MVA-oppgjør. Her er det et fullt merverdiavgiftsoppgjør med ulike satser. Dette er det Stortinget som bestemmer gjennom statsbudsjettet med hensyn til hva skal mer om eventuelle merverdiavgiftssatser skal endres eller ikke, eller om det for eksempel skal bare være én sats. Foreløpig så er det flere satser, derfor så velger jeg å ta med da ordet ulike. Men det er altså da fullt oppgjør med hensyn til merverdiavgift. Vi har såkalt alminnelig sats, og vi har da redusert sats. Dette står i loven, MVAL, skal vi se, det var paragraf 5-1. Altså, jeg skal lese opp igjen, fullt merverdiavgiftsoppgjør med ulike satser, alminnelig sats og redusert sats. Dette står da i merverdiavgiftsloven, paragraf 5-1. I paragrafene, nå skriver jeg ikke opp igjen lovens navn, for det er, dere ser at det er den vi snakker om, det er fra paragraf 5-2 til 5-8. Der snakkes det da om næringsmidler, næringsmidler, det betyr jo mat, betyr ikke røyk og tobakk og snus, men det gjelder næringsmidler. Vi har persontransport, vi har romutleie, vi har kino, ja, det kan vi holde. Har dere greid å få litt plass nederst? Ja, jeg tenker jeg skal ha en litt plass til slutt, nedenfor der. Legg merke til den greiene her. Altså, det er ikke unntak fra loven, det er ikke fritak fra loven, og vi ender opp da med, på en måte så er det den sentrale setningen, det vil si at det er fullt merverdiavgiftsoppgjør. Det betyr at her er det inngående merverdiavgift, og det er utgående merverdiavgift. Men så er det spørsmål da, fritak fra loven. Er det noen av dere som kan tenke hva det går ut på? Vi skal etterpå se på unntak, men nå svarer jeg altså, nei, det er ikke unntak, men det er fritak fra loven. Kan noen tenke seg eksempler på det? Det har vært mye av avisskriverier nå i, ja, selv om jeg ikke er sikker, jeg er 3 år. Elektriske biler, har du hørt om det? De er jo billige på mange måter. Så herunder kommer det elektriske biler. Fritak fra loven, spørsmål, svaret er ja, hva nå? Og fritak for utgående merverdiavgift. Og så, merk dere, det er fritak for utgående merverdiavgift. Er vi enige med at da blir det billigere for kunden, den som handler, kontra den venstre strengen, som da er normalen. Så det betyr altså at det er fritak for utgående merverdiavgift, men ellers så er det fullt MVA-oppgjør. Vi ringer inn den. Vi kan sette på paragraf 6-1 og til 6-16. Altså, fritak for utgående merverdiavgift. Vi kan forresten godt sette strek under det. Så ser vi det lettere. Fritak for utgående merverdiavgift. Det betyr med andre ord at det blir billigere. Dette oppgjøret her, kontra det som nå står til venstre for dere, der det var fullt merverdiavgiftsoppgjør, det er noe at nå er det et såkalt nullsatsoppgjør. Ordet nullsats, det er mer en sånt vulgærbegrep. Jeg kan ikke huske å ha sett det nevnt i loven. Nullsatsoppgjør, det betyr rett og slett at utgående merverdiavgift er null, derav navnet. Altså, fordi utgående MVA er lik 0. Eksempler. Altså nullsatsoppgjør. Elbiler. Jeg skal ha på en 4-5 eksempler her. Elbiler. Eksport. Er det noen av dere som er glad i å lese bøker? Er det moms på bøker? Nei. Det er fritatt. Så det betyr bøker. Nå må dere hjelpe meg, for nå ble jeg usikker på elektroniske bøker. Det har vært diskutert alt og fram. Hva har myndighetene foreløpig havnet på? Er det noen som tør å si det? Ja, dere får undersøke. Men bøker, når jeg skriver bøker her, så mener jeg papirformat. De bøkene er altså da ikke utgående merverdiavgift på. Elektroniske bøker tør jeg ikke uttale meg om, for jeg har vært usikker. Jeg skulle til å si at det var moms på dem, men jeg lurer på om det ble endret. Tidsskrifter. Herunder aviser. Det kan vel kanskje være nok. Så det betyr altså da at vi kan ringe inn først. Og så en sånn kuriositet. Men dere kan prøve å tenke på svaret først. En som driver nå ren bokhandel, og da mener jeg ren bokhandel, den selger ikke noe annet, selger ikke papir, selger ikke kulepenner, ikke tusjer, ikke kalkulatorbatterier, ikke kalkulatorer, ikke kontorstoler, ikke noe rekvisita, den selger kun bøker, en ren bokhandel. Hva slags merverdiavgiftsoppgjør for denne? Selger kun bøker, er vi enige med at da er det ingen utgående moms? Det betyr altså at bokhandelen i sitt regnskap regnskapsfører null merverdiavgift utgående. Har bokhandleren, har den betalt merverdiavgift på noe av det vedkommende kjøper inn? La oss si vasketjenester, for eksempel. La oss si at du har kjøpt reoler, du har kjøpt hyller fra bøkeri, du har kjøpt deg tralle for å trille noe på. Det må du betale merverdiavgift på. Så det betyr at her er det inngående merverdiavgift for bokhandleren, helt på linje som alle oss andre når vi handler et eller annet. Men ingen utgående merverdiavgift. Det som da er det festlige, det er jo da at har bokhandleren rett til å trekke fra inngående merverdiavgift? Hva tror du om det? Derfor jeg vil ha igjen litt plass nederst her. Jeg kan sette en pil opp. Og en pil opp der. Her står det oppe fullt merverdiavgiftsoppgjør. Og det betyr rett og slett at her er det utgående minus. Ja. Utgående minus inngående merverdiavgift. Jeg skriver det så enkelt. Altså utgående merverdiavgift minus inngående merverdiavgift. Det er her merverdiavgiftsoppgjøret. Den samme formen kan jeg bruke her borte. Jeg skriver noe med hensikt. Dere synes sikkert det er rart, men det er for å få frem prinsippene først og fremst. Jo, det er det samme her. Det er utgående minus inngående merverdiavgift. Men det er bare det at hvor stor er utgående merverdiavgift? Den er null. Så her betyr det rett og slett at dersom dette var en ren bokhandel, man kan jo godt si at den selger også aviser og tidsskrifter, men vi ser da med en gang at bedriften her som driver med overskudd blir hele tiden skyldig merverdiavgift, må betale inn merverdiavgift. Den bokhandelen her, den får tilbake merverdiavgift hele tiden. Fordi at utgående merverdiavgift som jeg har satt der, den null. Dermed så får vi kun inngående merverdiavgift, og den har jo da bokhandleren til enhver tid betalt. Og det betyr at i oppgjøret så må bokhandleren få de pengene tilbake. Så det betyr altså da, her er det ikke noe unntak fra loven, men det er fritak fra loven i den ene retningen. Ikke den andre retningen. Så jeg kan allerede nå si at for de fleste varer og tjenester i landet vårt, så kan vi si at det er den til venstre her. Dette vil være, hvis det er mulig å bruke ordet normalen i gåsøgne, så kan vi si at dette er normalen, dette er det vanlige. Så når dere kommer over varer og tjenester generelt, så betyr det at det stort sett, med høy sannsynlighet, så er det den rekka der. Så her er det fullt merverdiavgiftsoppgjør. Her er det fullt merverdiavgiftsoppgjør, men her for å holde ifra hverandre så kaller vi dette, kan kanskje sette strek under der også, så kaller vi det nullsatsoppgjøret. Og da ser vi også at det at vi ikke kommer merverdiavgift på slutten, det gjør at det da blir billigere. Jeg setter også det i gåsøgne. Billigere for forbruker. For forbruker. Jeg vet ikke om dere har fulgt med på en debatt i det hele tatt, men altså grunnen til at for eksempel bøker er der, kan dere tenke dere hvorfor? Opprinnelig. Disse lovene har jo vært i mange, mange år. Jeg tror de kom i 1966, hvis ikke jeg husker feil. Hvis ikke jeg blander det med folketrygdloven, at den ble en rolle. Men det spiller ingen rolle. Det har vært i mange år. Vær så god.
Yes.
Det er helt riktig. Man ønsker å stimulere det norske folk til å lese bøker, til å bli flinke, og det har noe med rett og slett likestilling, uansett om du tjener mye eller dårlig. Det er faktisk tanken bak det. Derfor så, man kan jo godt si at alle har vel kanskje råd til å kjøpe bøker, men når dere ser på hva folk faktisk selger på nettet, så kan du begynne å lure på hvor dårlig råd mange har. Men det er altså litt av tanken, det er rett og slett å få ned prisene. Ok, det var der hvor det da ikke er unntak. Hva i all verden er igjen da når det gjelder unntakene? Det kan jo begynne å lure. Vi setter først. Det vil si, innenfor, hva skriver jeg nå? Der jeg skriver innenfor, utenfor loven skal det stå der. Begynte å lure her. Altså, vi kan jo sette strek innenfor der og strek utenfor der. Altså når det er unntak fra loven, så betyr det jo rett og slett at lovens virkeområde da ikke gjelder. Og det betyr da i neste runde at det ikke er noe ingen MVA-oppgjør. Det er ikke noe merverdiavgiftsoppgjør. Jeg sa i stad, skal vi se, hvis jeg legger på det arket igjen, så sa jeg til dere følgende, noen definisjoner. Normalt så er merverdiavgift en avgift av navnet. Vi kaller det ikke merverdiavgiftskostnad. Men noen ganger så vil den ha betydning for den enkelte bedrift. For det enkelte ledd så vil det ha samme virkning som en kostnad. Og der er vi nå. Så det betyr ja, rett og slett at inngående merverdiavgift må betales, ikke overraskende, det gjelder alle her. Inngående merverdiavgift må betales, men ikke utgående merverdiavgift tas inn. Altså inngående merverdiavgift, den må leddet betale, men ikke utgående merverdiavgift tas inn. Det var kanskje en krøkte setning. Det betyr altså at vi tar ikke inn utgående merverdiavgift, det er kun inngående. Og så har jeg skrevet der, ingen merverdiavgift oppgjør. Kan dere tenke dere hva konsekvensen av det er? Nå er vi altså utenfor merverdiavgiftsområdet. Kan dere tenke dere det? Hva blir konsekvensen av dette? Konsekvens. Bedriften betaler merverdiavgift. Du beregner ikke utgående merverdiavgift, men du får heller ikke trekke fra inngående. Ikke fradrag for MVA, det vil si MVA blir en kostnad. Sett strek under det. Dette er forskjell fra bokhandleren i stad, for bokhandleren fikk retten til å trekke fra inngående moms. Så legg merke til hvor jeg peker nå. Den greina der beregner vi ikke, eller unnskyld, vi beregner merverdiavgift utgående, det er bare at satsen er null. Så i praksis så er det ikke noe utgående merverdiavgift. Her er det heller ikke utgående merverdiavgift. Poenget er bare at her har du inngående som du har lov å trekke fra. Her er du inngående som du ikke har lov å trekke fra. Og det betyr altså da at når du har betalt merverdiavgiften her, så har du ikke noen muligheter å trekke den fra, og dermed så blir det en kostnad. Er du med på tanken og forskjellen på det? Så det er da, skal vi si, unntakene. Når dere hadde økonomistyring, så nevnte jeg det som et eksempel for dere. Det tror jeg sto en, halvannen eller to linjer i boka om det. Og jeg sa at dette kommer tilbake til i finansregnskap. Og der er vi nå. Vi setter en pil motsatt vei, og setter da på noen eksempler. Og eksempler, det er i kapittel 3 i merverdiavgiftsloven. Og vi har paragrafene 3.2 til 3.20. Eksempler. Og her tror jeg nok, eller mange av disse eksemplene her kjenner dere til. Så spørsmålet til dere, kan dere nevne noen eksempler for meg, hvor altså da det ikke er utgående merverdiavgift, det er inngående merverdiavgift, men bedriften får ikke lov å trekke det fra. Altså, den inngående merverdiavgiften er en kostnad for bedriften. Kan dere gi meg noen eksempler? Her har det vært masse diskusjon. Når det blir moms på tjenester, så er det særlig der diskusjonen har vært. La meg starte. Helsetjenester. Og så setter jeg på ordet sosiale tjenester. Jeg er ikke så sikker på om jeg tør å definere det for dere, hva som ligger i begrepet fullt ut. Så kan jeg ta en morsomhet fra skolen her, og det er undervisning. Jeg har deltatt i den debatten når jeg var dekan her på skolen, med hensyn til når skolen skulle selge kurs, så må dere skille nøyene, nemlig hva er det vi selger? Hvis skolen selger ren undervisning som her og nå, Da kommer det inn under den bestemmelsen der. Men hvis jeg sitter her og selger rådgivning til dere, dere kan sitte som en forsamling, og det går ikke ut på undervisning, går ut på da og at dere kommer fram og tar imot råd, da er det ikke her, da er det her borte. Ser du at dette kan være en vanskelig overgang å skille? Og her har det vært masse spekulasjon. Jeg skal ikke henge ut noen spesielle skoler og kjent skole i Oslo, men det kan dere jo finne ut selv. Men altså, det har vært mye rart ute å gå her, og det er ikke bare skylda til institusjonene, altså. For det har vært og er fremdeles en vanskelig grenseoppgang. Når er det jeg kurser dere gjennom undervisning, og når er jeg rådgiveren deres? Tenk dere at jeg gjør begge deler. Jeg sitter her i 2 timer, og så går vi opp på kontoret og sier at ja, en og en får lov å komme inn, for dette er da deres egne problemer. Når dere kommer på det kontoret der og sitter der en time, det er ikke undervisning. Det er rådgivning. Jeg bare nevner det, så det er ikke rart å bli krig i verden. Altså, det er ikke lett å skille mellom undervisning og rådgivning. Så derfor, så nå står det undervisning der, for det er det som er da ment, og så får man diskutere da hvor bredt eller smalt det begrepet skal tolkes. Vi kan sette opp noen til. Ja, vi kan ta pause der. Jeg setter opp forsikring. Jeg skal ha på et par til. Ok, da tar vi pause der. Ok, da starter vi igjen. Vi har altså da satt opp følgende. Det gjelder området omsetning, varer og tjenester. Har vi unntak? Ja, vi har unntaks. Unnskyld, nei, vi har ikke unntaksmuligheter, og vi har unntaksmuligheter. Når det gjelder da fritak, så finnes det fritak, og det er ikke fritak. Og det normale er den borteste greina her. Det vil være en normal situasjon i gåsøgne. Så kommer vi fram til da at hvis når vi er utenfor loven, så er det altså ikke noe merverdiavgiftsoppgjør. Myndighetene vil ikke ha noe sånn blankett fra oss. Og hvem gjelder dette for? For de opplever da at de må betale inngående merverdiavgift for ikke lov å trekke fra dette i sitt regnskap. Dermed så er den inngående å betrakte som en kostnad. Dette gjelder da for helsetjenester, sosialtjenester, undervisningstjenester, forsikringstjenester, vi kan kalle det tjenester alt sammen. Så har vi da finanstjenester, og herunder, vi kan godt sette stikkordet bank. Dette har vært diskutert, om man skal utvide merverdiavgiftsområdet. Dette er jo en politisk diskusjon, først og fremst på Norske Storting, som da skjer mellom, skal vi si, ulike partier. Vi har kunst, kultur. Vi kan ta med salg, fast eiendom. Dere kan jo tenke dere hvilke ramaskrik det ble hvis det plutselig sies at ved omsetning av fast eiendom skal det legges på 25% moms. Så et hus til 1 million vil da plutselig koste 1.250.000. Dette er da eksempler hentet da direkte fra lovteksten for det som da dette vil ha konsekvenser for. Da kan vi la den ligge. Husk da følgende. Her er det fullt merverdiavgiftsoppgjør. Vi har fradrag for inngående om å betale inn til myndighetene utgående moms. Men for den enkelte bedrift så vil det ikke være noen nettobetaling. Her så er det akkurat det samme som her, bare med den forskjellen at utgående merverdiavgift beregnes ut fra en nullsats. Men bedriftene får lov å trekke fra inngående merverdiavgift. Her borte så er det altså ikke noe merverdiavgiftsoppgjør i det hele tatt, men bedriften må betale for den inngående merverdiavgiften, altså den blir en kostnad. Det er et viktig skjema. Det skjemaet der ønsker jeg at dere skal på en måte pugge, rett og slett. Det er ingen vei forbi. Og nå slipper de å pugge i den grad dere har lyst til å ta med noen hjelpemidler på eksamen, så har dere lov til det, for dere har lov å ha med da for eksempel kopi av lovverk. Jeg har ikke sagt som krav at dere skal kjøpe loven, men hvis dere ønsker å ha med noe for deres egen skyld som en huskelapp, så er jo det greit nok. Dere vil ikke få spørsmål på eksamen da gjengi det skjemaet der. Det kan dere slappe helt an med. Da skal vi gå litt, for jeg har lyst til å peke på noen paragrafer som jeg sa i stad. Så det kan dere jo merke dere. Det er litt greit å vite litt om merverdiavgift. Dere ser at jeg har notert noe. Jeg regner ikke med at dere skjønner det som står der, for det er skrevet for meg privat, og da er skriften enda verre. Saklig virkeområde, det betyr altså da vi er innenfor lovens område. Her ser vi at det står både ordet omsetning, uttak og innførsel. Det var de tre stikkordene jeg satte på skjemaet i stad. Det som er viktigst på en måte å huske, nei, la meg si det heller, det som er lettest å overse, lettest å glemme, det er når for eksempel håndverkere, når for eksempel kjøpmenn tar ut varer til egen bruk, privat bruk, ser vi at da er du innenfor merverdiavgiftsområdet og virkeområdet. Det er fort gjort å liksom da være å føre merverdiavgift på dette, men det er det også pliktig til å gjøre. Så tar en murer ut murstein fra eget lager og bruker på sin private bolig, så skal det beregnes merverdiavgift på det. Dere kan sikkert tenke dere hvor lett det er å glemme det. Så står det her nede, står det to, jeg velger meg ut akkurat de to, nemlig ordet unntak og ordet fritak. Så er det følgende. Merverdiavgiftsregisteret. Omsetning uttak som er omfattet av loven til sammen er oversikt 50 000 kroner. Det betyr følgende. Hvis dere nå driver aktivitet, selger varer tjenester, og dere akkurat har solgt for 49 999 kroner, da er dere under kravet. Men så får dere en ordre til. Dere får en forespørsel til. La oss si at dere på forhånd, da sier jeg gikk ned til 47 000, så langt har dere kommet i år. Så får dere en ny ordre som gjør at dere passerer 50 000. Da vil hele den nye ordren, fra med 47 000 og en krone oppover, da sitter 60 000, hele den ordren vil da komme merverdi og hvit på. Er du med på tanken? Så det er altså for det salget som passerer 50 000 kroners grensa. Det er det dere skal regne merverdi og hvit på. Og da vil jo dere begynne å lure litt. Ja, men det betyr altså da at for den som selger varer tjenester, så betyr det at opp til 50 000 så blir det altså ikke merverdi og hvit. Men tenk på de kundene som kommer senere, de må da betale merverdiavgift. Og det bruker da bedrifter å ta hensyn til, og de tar hensyn til det på den måten at de rett og slett da har høyere pris, opp til 50 000, for at du da før 50, uten moms, og etter 50 skal få samme utsalgspris, altså samme opplevde pris hos den som handler. Er dere med på hva jeg mener med det? For det vil jo være litt rart hvis du plutselig selger noe, du ligger på det nivået, og så plutselig på et eller annet tidspunkt i året, så skrus prisene opp 25%. Det vil jo virke underlig for den som handler, eller den som kjøper. Ok, vi går ut til paragraf 3-1 som jeg satte på i stad. Her har vi da en del unntaksbestemmelser. Og da står det sånne ting som for eksempel helsetjenester, omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt. Alternativ behandling er unntatt. Det er noen morsomheter da. Sosiale tjenester, her står det jo da for så vidt en definisjon. Undervisningstjenester er unntatt. Finansielle er unntatt. Men her er det da typisk Misjons-Norge. Kunst og kultur, unntatt forhold. Unntaket omfatter ikke striptease. Dægeren røske. Tenk om noen skulle se halvnaken dame med noen greier. Da er det virkelig... Dette er altså stortingsfolk sitter og bestemt. Så det er jo litt festlig da. Når man tenker på at i andre land, eller ikke mange andre land sannsynligvis, men i en del andre land, så ses det altså som helt lovlig. Men ok. Lotterivenstre kjenner det til. Er det noen av dere som driver med tipping? Norsk Tipping, lotto, ikke moms. Vi blar utover til grunnlag for beregning av merverdiavgift, omsetning. Ved omsetning av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget. Og vederlaget, det er et annet ord for verdi. Og så har jeg skrevet på her, er det i stand til å tyde det som står? Hvis for eksempel da en person, jeg husker første gang jeg hørte om dette mange år siden, jeg tenkte at herregud, det må jo være idiot Norge. Men altså da, det var en murer, her er jeg skriver rørlegger, men det var en murer som murte opp gavelvegg i huset sitt i begge ender, for han var en flink murer, han syntes han ville ha det, og dermed så ble det altså da verdigrunnlaget og moms beregnet, i grunn av det samme som vi var inne på i sted. Så det er verdien som er grunnlaget. Vi går utover til, jeg håper over dette med næringsmidler og sånn, men så er det da fritaksbiten som jeg henviste til i sted. Skal vi se, skrev ikke jeg der, paragrafene 6-1 til 6-16. Og her har vi da masse stikkord. Aviser som er trykt på papir og som utkommer regelmessig er fritatt. Og ut fra at det står papir der, så er det i hvert fall aviser når det er papir. Men så spørs det om elektroniske nyhetstjenester. Er det aviser? Jeg overlater til andre å gjøre opp eller ordne opp i det. Tidsskrifter er nevnt, bøker er nevnt, andre publikasjoner, elektrisk kraft i Nord-Norge. Så har vi da kjøretøy. Det er det sikkert klar over. Det kan være interessant. Det er jo som regel store beløp. Fartøy hopper jeg over, luftfartøy hopper jeg over, plattformer, rørledninger, oppfølging av ambassadebygg, det er vel nok så sært og spesielt. Og begravelsestjenester, det gjelder vel de fleste av oss på et eller annet tidspunkt. Det var det. Er dere nysgjerrige, som sagt, så har dere loven foran dere, hvis dere ønsker. Da går jeg til, skal vi se. Vi har et eksempel på side 207, og jeg tenkte jeg skal gå gjennom det. Da skal vi se. Da sender jeg begynner jeg der. Skal vi se den. Ja, jeg sender med alt det der. Jeg håper det er til over. Det bør være noen til overs der. Ja, er det forresten noe, jeg glemte å spørre, er det noen spørsmål nå til den oversikten, eller noen av disse reglene? Jeg kan... jeg kan legge på dette arket her, det har dere fått tidligere i denne kontoplan, og da kan dere merke dere det de tre kontoene der, for det får vi bruk for nå etterpå. Legg merke til det at når det gjelder klassifiseringen, når noe har første siffer 2, hva da? Hva betyr det? At det gjelder egenkapital i balansen. Det er altså da kreditsiden i balansen. Men så ser vi da at utgående og inngående og oppgjørskontoen, de starter alle sammen med 2. Med tallet 2. Er vi nå enige om at inngående merverdiavgift som bedriften betaler, er noe bedriften da i prinsippet har til gode for de aller fleste tilfeller? Så egentlig så burde jo den hatt et ettall helt å begynne med. Men det virker rotete og tilfeldig. Og er vi enige om at også da oppgjørskontoen, den kan egentlig variere mellom å være til gode eller skyldig? Så derfor så har man valgt av praktiske årsaker at disse tre kontoene fra gammelt av, de har samme startsiffer. Det spiller ingen rolle, for det er jo bare en kode det snakker om, men vi er klar over da logikken bak det. For det kan jo virke litt pussy at det virker inkonsekvent. Det var den. Fikk alle ark? Da skal vi... Ja, alle fikk ark, ja, bortsett fra meg. Jeg håper det er et ark til overs. Da kan dere ta og begynne å kikke litt på side 207. Det lille eksempelet der. Dere har... Jeg skal føre det sånn som jeg bruker å føre. Føringen står på side 208-209, men jeg tar også med resultat- og balansekonto, så vi får med alle. Så vi kan jo begynne å føre på kontonavnet først. Det er vel ikke lesbart det som står over der, tror jeg, for dere. Men da tar jeg altså fra side 208, og der tror jeg må ha meg brillene. Der har vi da inventar. Vi har varelager, eller bare varer. Vi har bankinnskudd. Vi har egenkapital, eller da årskapital, som det heter i boka. Vi har leverandørgjeld. Og så kommer da det som er nytt, nemlig utgående merverdiavgift, inngående merverdiavgift og merverdiavgiftsoppgjør. Så merk dere de tre der, som da er nye. Så har vi salgsinntekt. Vi har varekjøp. Varekjøp. Vi har avskrivning. Og vi har reklame. Altså inventar, varer, bank, egenkapital, leverandørgjeld, utgående merverdiavgift, inngående merverdiavgift, merverdiavgiftsoppgjør, salgsinntekt, varekjøp, avskrivninger, reklame. Hvor går skillet mellom, skal vi si, resultatorienterte kontoer og balansekontoer? Ja, så jeg bare markerer den da. Da er vi fremme, eller da kan vi starte med å føre det som står oppgitt. Jeg skal jo helst ha dere til å gjette da. Hva er det første som skjer? Jo, det skjer, da er jeg på side 207 i teksten, Peder Aas innbetaler 40 000 kroner. Det betyr hva for noe, og hvilken dato vil vi ha? Det står den første i første, så vi setter opp den. Er vi enige om at dette er et innskudd som kommer egenkapitalen til gode, så vi setter opp innskudd. Boka skriver her innskudd egenkapital. Strengt tatt så trenger du ikke ha med ordet egenkapital, for innskudd er underforstått at det er noe som kommer egenkapitalen til gode. Det innskuddet som er på 40 000 kroner, hvor skal det stå hen? Jo, det settes inn på en bankkonto som bedriften disponerer, altså 40 000 kroner. Og dette er egne midler, med andre ord. Bedriften kommer ikke i noe gjeldsforhold på noen måte, altså det er egenkapital. Den berga vi. Og så kommer da den som er litt problematisk. Og prøv å ikke nå se løsningsforslaget, men tenk dere om ut fra ordlyden. Peder Aas fikk en faktura fra Berge Møbel AS på 30 000 kroner. Det er fakturaen, inklusive 6 000 kroner i merverdiavgift. Regningen gjaldt kjøp av inventar, varige driftsmidler til bruk i virksomheten. Beløpet ble betalt kontant med uttak fra bankkontoen. Hvor mye penger går det med her? Hva er verdien av det som skaffes? Hva er prisen for det som skaffes? Hva er merverdiavgiften for det som skaffes? Hva vil dere ha med da? Vi kan i hvert fall sette på datoen. Det var den, skal vi se. Det var kanskje ikke noe dato der, var det? Nei, da bare setter jeg spørsmålstegn. Jeg ser ikke noe dato. Men kjøp av inventar, altså inventarkjøp, kontant. Jeg forsøker på å skrive der. Inventarkjøp, kontant. Og så er da spørsmålet. Vi kan markere den hendelsen der. Hva er det som skjer her? Hvor mye er det som går ut av banken i forbindelse med kjøpet? Det er 30 000. Altså, vi setter 30 000 på kreditside bank. Ja. Hva er verdien av det inventaret? Det er 24 000. Og merk dere den. Denne er veldig viktig. Jeg håper dere husker følgende. Jeg husker ikke om dere hadde spørsmål om det, men jeg bruker som regel å si det. Og det er at når vi hadde investeringskapittel i økonomistyring, husker dere at vi snakket om investeringer, det er alltid uten merverdiavgift. Det er selve verdien på det vi anskaffer. Det er verdien på det vi anskaffer, som nå skal fordeles over et eller annet x antall år. Det er ikke sikkert jeg sa, men det er kun et unntak, og det er når faktisk da merverdiavgiften er en inngående avgift som ikke får lov å trekke fra på. Da må det betraktes som en kostnad, og da må det likestilles. Det er unntaket. Ok, vi sier altså at verdien vi har fått inn, den er på 24 000. De 6 000 kronene, hvor skal den føres nå? En håper en brukbar huskeregel, og som gjør det litt lettere å tenke. Når det gjaldt eieren privat, husker jeg at eieren privat uttak, vi kunne sammenligne det med føringsteknisk som om det var en kostnad. Men det er ingen kostnad, det er en reduksjon av egenkapitalen. På samme måte her så kan vi tenke oss, jeg har kjøpt inventar som har en bestemt verdi, i tillegg så må jeg betale momsen. Det betyr at vi kan likestille, jeg kan sammenligne sånn føringsteknisk at den inngående merverdiavgiften, den kan vi betrakte som en kostnad føringsteknisk. Altså skal på debit eller kredit side. Og ut fra den tankegangen, hvor vil dere da føre den hen? Altså det var 6 000 kroner. Dere vil i hvert fall ha en eller annen konto her borte. Og da har dere sikkert noen forslag også. Er vi enige med at det er inngående moms? Den kan sammenlignes på en kostnad, og da må den på debit side. Altså, skal vi se, det er der. 6 000 kroner. Merk dere føringen. Kan altså sammenlignes som om det var en kostnad. Det er ingen kostnad normalt. Ok, da er vi der. Har vi noen flere forslag? Eller ikke forslag, men flere punkter. Jo, vi har varekjøp. Der står det følgende. Peder Aas fikk en faktura fra varehuset, 50 000 inklusive 10 000 i merverdiavgift. Det betyr, jeg setter spørsmålstegn der også, varekjøp. Sånn som merverdiavgift trenger de ikke å ha med i teksten når det gjelder transaksjon. Den kommer underforstått. Men varekjøpet, er det kontant, eller hva er det? Det er på kredit. Det må vi ha med. Skal vi se hvordan går det med klokka. Varekjøp, kredit. Mye penger var det? 50 000. Nå er jeg veldig spent på hvor mye er nå, eller hvor mye skylder nå vår bedrift til leverandøren, for det er vel en leverandørgjeld så lenge det er på kredit. Så mitt spørsmål er jo da, hvilke tall skal stå der? Vi vet at det er leverandørgjeld, siden vi har skaffet oss varer, vi har ikke betalt igjen noe. Skal det stå beløpet totalt inkludert merverdiavgift, eller skal det stå, skal vi si, verdibeløpet? Vi kan allerede nå sette en sånn markering utenfor. Hva har dere lyst til å si? Hvor mye skylder vi leverandøren? Vi har vært og hentet varer. Vi skylder 50. Altså, vi setter opp 50 000 her. Og så videre. Vi må i hvert fall føre minst et annet sted. Så hva foreslår vi? Vi har skaffet oss varer. Totalgjeld overfor leverandøren er på 50 000. En gang til. Varelager. Du vil ha varelager, ok. Du vil ha noe der. Ikke der, men du vil ha varekjøp. Ok. Det høres bedre ut. Og hvilke tall skal stå her? Jeg regner med at dere vil ha det på debets side. 40 000 foreslått. La oss prøve. Vent litt med å føre, så skal vi vurdere det etterpå. 40 foreslått, plassert der. Da fortsatt debetsum og kreditsum ikke like store. Vi enige med at det inngående moms på dette? Altså, stor sannsynlighet, så kommer det et tall der. 10 000 kroner. Ja. Og nå har vi svart på en veldig viktig sak. Følgende. Skal vi se. Jeg har lyst til å... For den, jeg gjør sånn, og så skriver jeg oppå her. Husker dere i forbindelse med regnskapsanalyse, statisk analyse, da hadde vi likviditetsgrad 1 og 2, arbeidskapital, husker dere det i det hele tatt? Men så hadde vi også såkalt da, dynamisk analyse. Da snakker vi om kredittid for leverandørgjeld, kredittid for kundefordringer og varelagertid. Husker du at for å få teller og nevner i disse kredittidene til å bli, få samme utgangspunkt, så måtte vi gange inn momsen med 1,25. Er det noen av dere som husker noe av dette? Mens når det gjaldt varelager og varelagertid, så gjorde vi ikke det samme. Og her, og jeg sa den gangen at dette kommer tilbake til finansregnskap, nå er vi akkurat der. For nemlig... Det varene vi har liggende, det er uten merverdiavgift. Så dette er, jeg bare setter nå, jevnfør regnskapsanalyse og dynamisk. Altså, jevnfør regnskapsanalyse, dynamisk likviditet. Ja, dere får prøve. Jeg skal gjenta det. Så. Altså, gjenfør regnskapsanalyse, dynamisk likviditet. Dette er forklaringen på det. Ok, det var varekjøpet på kredit. Hva for noe videre da? Hva skjer videre? Vi har varesalg, og varesalget kontant. Ja, vi kan sette spørsmålstegn ved dato. Kontantsalget, skal vi se, det var på 87.500. Og når det kontantsalg, er vi enige med at de pengene kommer da inn på bankkonto. Altså 87.500. Men, da har vi foretatt salg. Og vi må i hvert fall føre det noen andre steder også. Så hva foreslår vi da? Dette er altså kontantbeløpet. Dette er beløpet som da vår bedrift tar imot. Det inkluderer merverdiavgift, og det inkluderer verdien. Husker dere at, igjen fra regnskapsanalyse, at resultatregnskapet er i utgangspunktet uten merverdiavgift, mens balansen er med merverdiavgift. Og det betyr inntekter er uten, og kostnader er uten. Og når det gjelder salgsinntektene her, er vi enige med at det er 87.500 minus merverdiavgift. Så det betyr altså da at vi skal ha på salgsinntekt, skal vi ha 70.000. Og de 17.500 som da er merverdiavgiften på vei ut, det er en utgående avgift. I sted så sa jeg at hvis dere er usikre på inngående merverdiavgift, så betrakt den som en parallell til at det er en kostnad. På tilsvarende måte, og dermed kommer den på debets side, på samme måte nå så kan vi betrakte merverdiavgiften utgående som en parallell til salgsinntekt, altså kommer den på kreditside med da 17.500. Utgående merverdiavgift. Videre, hva skjer i neste runde? Jo, faktura fra lokalavisa på 625 kroner, det var en annonse. Spørsmålstegn på dato. Annonse. Og annonse er en ren kostnad. Føringsforslag, 625. Det er ikke store beløpet, men det hjelper ikke det. Er vi enige med at det går penger ut av banken? Altså 625 kroner. Som sagt, det er en kostnad, det er noe vi har forbrukt. Da må vi på en kostnadskonto, og der har dere en annonsekonto, eller reklamekonto, og det vil da være 500 kroner på debet side. Og så har vi igjen en parallell, og det er at dette skal være inngående merverdiavgift, og den kommer da tilsvarende på 125 på debet side, inngående MVA. Da kommer det 50 000 fra varehuset. Betaling leverandør. Betaling leverandør. Nei, jeg tror jeg sa feil. Betaling fra, betaling til. Betaling leverandøren. Og hva er det som skjer nå? Er vi enige med at gjelda blir gjort opp? Så det første vi kan skrive, det er jo da i hvert fall at det kommer 50 000 kroner. Jeg sier kommer, betaler, mener jeg. Vi setter 50 000 på debet side leverandørgjeld. Dermed så har den gjort opp. Ja, nå førte jeg det feil linje også. Skal vi se. Sett den der. Slik, 50 000. Det vil da være på betaling leverandør, og banken reduseres tilsvarende med 50 000. Hvorfor er det ikke noe moms inne i der? Her gjør vi jo tross alt. Dette var jo varer eller møbler eller hva det var. Hvorfor er det ikke, hvorfor skal det ikke være noe inn utgående moms på det beløpet der? Ja, dette er en ren innfrielse av gjeld. Momsen hadde vi med i stad. Så den skal ikke med nå. Dette er en ren gjeldspost. Neste er da avgiftsoppgjør og hva. Nå tenkte jeg at dere skal få et par minutter til å vurdere avgiftsoppgjøret. Hvordan skal dere føre det? Prøv å la være å se i boka, og så bare prøv å føre deres egen. Det er bare å føre, det er bare å streke over etterpå hvis dere da fører feil. Nå er vi fremme altså ved selve oppgjøret. Vi kan godt markere den linja der. Vi kan jo skrive MVA-oppgjør. Det er altså selve oppgjøret for å Et råd til deg nå, det er bruk kalkulatoren deres og regne ut, har jeg penger til gode eller skylder bedriften penger? Dere vet hvor mye dere har betalt til inngående, ikke betalt, men altså blitt belastet inngående og tilsvarende utgående. Så det er fullt mulig for dere bare ved å se på differansen og finne hva er nettoen i forbindelse med merverdiavgiftsoppgjøret. Er det noe jeg har til gode eller er det noe jeg skylder? Dere kan jo se på det før dere begynner å føre det rent regnskapsmessig. Blir vi skyldig moms, eller har vi moms til gode? Hva er størst da? Er det utgående eller inngående som er størst? Utgående er størst, og det betyr skylder vi da, eller har vi da til gode? Nå snakker jeg om vår bedrift. Vi skylder. Ok. Det betyr altså at vi skal komme fram til her borte under merverdiavgiftsoppgjøret, at vi skal ha et større tall på kreditside enn på debetside. Vi skal altså ha en kreditsaldo, for å si det sånn. Hvis vi nå tar og gjør opp kontoene, det betyr nå ønsker jeg å, eller merverdiavgiftsoppgjøret, vi kan jo ta utgående merverdiavgift først. Da ønsker vi å føre den mot oppgjørskontoen. Det står nå 17.500 på kreditside, og det skal det også gjøre når vi fører det mot MVA oppgjørskonto. Så det betyr altså at jeg nå tar og fører 17.500 på debetside. Er vi enige om at i det øyeblikket så har jeg gjort om utgående merverdiavgiftskonto? Da er den avsluttet. Kan godt betrakte den som en hjelpekonto. Da er den hjelpekontoen avsluttet på debetside, men vi skal bort til da kreditside på merverdiavgiftsoppgjøret. Så det betyr altså da, foreløpig, det eneste jeg vet nå, det er at vi skylder 17.500 kroner. Men så har vi også betalt ut, når vi har skaffet oss varer og tjenester, så har vi betalt ut til sammen 6.000, 10.000 og 125 kroner på inngående merverdiavgift. Altså da 16.125. Så når jeg avslutter den hjelpekontoen, da krediterer jeg kontoen, og da må jeg tilsvarende debitere oppgjørskontoen med 16.125. Nå ser vi altså at utgående momskonto, ferdig, inngående momskonto, ferdig, oppgjørskontoen viser da her et større tall på kredit enn på debetside, med andre ord vi skylder penger. Så nå må det bety at den differansen der må føres ifra vår bedrift og over til, skal vi si, myndighetene. I gåsøgne så vil det si at vi da dekker ut differansen på den merverdiavgiftsoppgjøret. Så det var, skal vi se hva det som stod der, skyldig utgående og at inngående ble overført til oppgjørskonto merverdiavgift. Hvis vi nå fikk beskjed om å betale det, hvordan vil dere føre da det? Jeg setter, dette er jo på oppgjørsdatoen, så vi kunne ha brukt den, men jeg setter nå bare betaling. Ja, jeg burde kanskje egentlig ha stått utbetaling, men ja, greit nok. Betaling MVA. For det er jo en utgående betaling, det kunne jo også vært inngående. Men hvordan vil dere føre da det? Ja, klokka nærmer seg igjen. Snåle greier. Er det fjerde eller femte gangen det har skjedd på omtrent den tida der? Han tåler ikke mer, altså. Han må hvile litt. Å, ja. Er det sånn det er? Ja, men jeg kan ikke begynne å trykke på den heller, for da slår jeg den av. Ok, ja, er greit. Skal vi se om det er spurt. Jo, betalinga, merverdiavgift, hvordan vil dere føre da den? Kreditbank, hvilket beløp vil du ha med da? 1375, er det det du sa? 1375. Men du vil ha det der? Ja. Skal vi se. Det var 1375. Da er det penger som har gått ut av banken. Samtidig så har vi gjort opp kontoen, og det betyr at vi må sette da 1375, og da er oppgjøret over. Da har vi gjort opp, så nå har vi ajour når det gjelder merverdiavgift. Skal vi se, så er det varedager, den kontoen, økt varedager, den har vi slitt med før. Dette kan vi jo betrakte som at nå er vi på tampen av perioden og skal gjøre opp regnskapet. Så på en måte så er dette en slags avslutningspostering. Så varelagerøkning. Vi finner nå ut at varelagret har steget med 5000. Hvordan skal dere føre det? Hvis dere ikke hadde fått den opplysningen der, og så vil dere få beskjed om, eller få spørsmålet, hvor stort er varekostnaden for denne perioden? Hva vil dere ha svart da? Eller hva måtte dere ha svart da? Er vi enige om at da måtte dere ha svart at varekostnaden var 40 000 kroner? For det er den som står der. Det er varekjøpet vårt i verdi uten merverdiavgift. Men nå får vi vite at varebeholdningen den har steget med 5000. Altså, vi har 5000 under varer debit. Og det kommer da som en korreksjon på varekjøpet. Da skal vi se, da kommer det hit som, skal vi se, det blir riktig linje. 5000 på varekjøp. Og da ser vi at nettoen på varekostnad blir 35 000 kroner. Vi har en korreksjon til, og det er avskrivninger. Så vi kan jo betrakte at de to nederste der som en form da for ajourføring. Men avskrivninger, de er på, ja, der er det en trykkfeil forresten. 4000 kroner der, stryk over det, jeg husker ikke om jeg sa det sist. Det skal stå 800 kroner. Stryk over 4000. Den feilen har stått der i tre utgaver, så det begynner å bli noen ganger. 800 kroner. Hvor skal dere nå føre dette hen? Dere skal liksom ikke se det der, dere da. Det er liksom tanken. Hvor vil dere føre dette? Altså, du vil føre 800 på kreditside. Det betyr at da reduseres inventarverdien fra 24.000 med 8000 kroner. Nei, men unnskyld, med 800 kroner. Og de 800 kronene vil du også sette opp tippet under avskrivninger som kostnad. Det vil altså være her 800 kroner. Ok, det er den. Er det noen andre ting dere vil gjøre da? Dere ser der, dere, luringene. Det skal dere ikke. Er det noen flere ting da? Nei. Da har vi også gjennomført, så kan vi si at de siste der er da avslutninger. Hvis vi nå ble bedt om, nå kan vi jo føre da direkte dette mot en resultatkonto, så det betyr følgende. Vi kan jo skrive da til fra resultat og til fra balanse. Altså i boka deres er også råbalanse med, vi kan jo hoppe over den så sparer vi litt tid på det. Men hva nå? Skal vi nå rett og slett gå fra venstre mot høyre, og så tar vi de bokstavlig talt alle sammen, differansene. Hvis jeg ser på inventar, hva betyr det? Hva skal jeg gjøre der? Har du noen forslag der? Er alle med på hva jeg spør om? Altså, jeg vil gjerne avslutte inventarkontoen. Og hvordan avslutter jeg inventarkontoen? Restverdien av inventar, er vi enige med at den er på 23.200. Og den skal føres da på debets side her. Er det riktig? Ja, jeg spør dere igjen nå. Hvis jeg nå hadde fulgt det sånn, 23 000 på debets side, hvor måtte jeg ha ført det da hen nede her? På dit, skal vi se, hvis jeg får skyve den opp. Hvor skulle jeg ha ført det da? På kredits side, hvor? Der eller der? Jeg ser ikke hvor du peker henne, altså, men på resultat? På balanse, kredits side. Ok, da fører jeg det dit. Det vil altså være inventar. 23 200. Det er ikke riktig. Ja, for hva sier jeg nå egentlig? Ja, vi sier at det er en gjeldspost. Så det betyr, dette kan jo umulig stemme. Altså, vi setter strek der. Så den må vi ikke heldig med. Men 23 200, det er vi enige om, er differansen. Det er restverdien, og så skal jeg avslutte kontoen. Husk nå, når jeg skrev der, så betyr det rett og slett at det var en form for råbalanseføring, og ikke noe annet. Men det jeg spør meg selv om, det er hva er saldoen, hva er restverdien på inventarkontoen? Og restverdien er på 23 200, og den skal da stå der på kreditside, og da blir den stående her borte. Da vil vi se, det var inventar. På 23 200. Dere er enige i den føringen? Ok, da går jeg takk videre. Varer. Jeg skal altså avslutte varekontoen. Er vi enige om at vi har en restverdi på varekontoen på 5000 kroner? Og det betyr at når jeg salderer kontoen, så fører jeg da 5000 på kreditside varer. Og her borte på, skal vi se om dere ser dette. Ja, dere ser hvor jeg fører igjen. Varer, 5000 kroner på debets side balanse. Bankkontoen. Da vil vi se, må stor bli differansen der. Jeg må jukse og kikke litt. Bank var 45 500. Det får nesten ikke blitt negativt. Så det betyr altså da at jeg må saldere kontoen. Nå har ikke jeg lagt sammen, men jeg håper jeg så riktig tall. 45 500. Vi kan sette den øverst her. 45 500. Egenkapital. Er vi enige om at den må jeg vente litt med? Vi må se hvordan året har gått. Leverandørgjeld. Hvis det hadde vært leverandørgjeld, nå ser jo dere at vi har betalt ut, hvor skulle tallet ha stått? Den skulle ha stått på kreditside, sånn verdimessig, men når vi salderer kontoen, er vi enige om at da måtte vi ha ført det på debets side. Så derfor setter jeg nå null der på debets side, og så setter jeg opp her leverandørgjeld med 0 kroner. Utgående merverdiavgift, hva med den? Her velger jeg å gjøre følgende. Jeg setter strek bare for å markere, for ellers så får vi litt sånn problemer sånn føringsmessig, i og med at disse da har alle sammen er definert med en to, klassifisert med en toer først. Utgående merverdiavgift, den var gjort opp. Inngående var gjort opp. Og merverdiavgiftsoppgjøret var gjort opp. Så er det da har vi altså gjort opp alle, bortsett fra egenkapitalkontoen, og den venter vi med. Da går vi på salgsinntekt, og salgsinntektkontoen, den er på 70 000. Hva vil dere foreslå nå? Hvordan skal jeg føre den? Nå skal jeg altså avslutte salgsinntektskontoen, og da må jeg føre debets side på 70 000. Nei, men unnskyld, det var feil. Det var her. 70 000 skal det stå der. Det var til fra resultat. Da har vi altså debitert kontoen, og vi krediterer her borte salgsinntekt på 70 000. Varekjøp. Vi har en netto på 35 000 kroner. Er vi enige med at da skal vi kreditere kontoen 35 000? Altså, jeg setter 35 000 der. Og så setter jeg opp her borte. Varekjøp med da 35 000. Skal vi se, det var den. Og så var det avskrivninger på 800. Og på samme måte så salderer vi kontoen. 800 og tilsvarende her. Avskrivninger 800. Ja, og så har vi glemt reklame. Den blir på tilsvarende måte. Får vi se. Dere ser den, reklame. Det var på 500. Har vi nå fått med oss alle poster? Er vi klare til å regne ut resultat? Ja. Vi har fått med oss alle de som står her. Og er det et overskudd eller er det et underskudd? Overskudd. Og det betyr altså da at da nå, nå har vi avsluttet de fire kontoene her mot resultatkontoen. Nå skal vi avslutte resultatkontoen mot egenkapital. Og da gjør vi det på følgende vis. Vi har altså et overskudd. Setter da det på debetside, så vi debiterer kontoen med 33.700. Og hva gjør vi da? Da har vi avsluttet resultatkontoen i det øyeblikket, og det må vi føre da mot egenkapitalen. Da har vi debitert, og så krediterer vi her på 33.700. Virker det logisk? Vi hadde en egenkapital på 40 000. Den har steget med resultatet 33 700. Altså har vi da en total egenkapital på da 73 700. Og den tar vi da og debiterer. Og så har vi en egenkapital her borte, som da er på 73 700. Og når vi summerer dette, så får vi de to summene lik hverandre. Så det som dere skal være nøye på, det er da selvfølgelig de kontoene der. Skal vi se. Jeg har noen juksesaker her, men da har jeg fortalt det til dere. Jo, bare en liten opplysning rundt den. Jeg har lyst til å kommentere den også. Avskrivninger. Altså, jeg tar den. Vi går litt ut i timen, men det går bra. Jeg er ferdig om 5 minutter. Den avskrivningen som står der, tenk dere følgende. Dere har 24 000 kroner. Det er selve verdien av det vi har anskaffet oss. 24 000 kroner. Og hvis vi tenker oss nå at vi da skal ha denne i 5 år, da skal vi bruke den i 5 år, og den perioden vi ser på nå, den merverdiavgiftsperioden, det er 2 måneder om gangen. Derfor så tar jeg og tar 2/12. Og det er det som da er grunnlaget for de 800 kronene. Men husk altså da, det er 24 000 kroner som utgangspunktet. Vi deler ut på 5 år, og så tar vi da 2 måneder om gangen. Det er grunnlaget for avskrivningsbeløpet. Det var den. Da er det noen spørsmål på tampen. Da blir det da 2 kapitler i morgen, og der bør vi ha god tid på oss. Ok. Da stopper vi der. Husk da, Obliger, om to timer.